Озатлык радиосу сөйли. Микрофон алдында Олсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда. Мордовияның Озерка ауылында 2 июньгә кадәр кызлар яулыкларын салмаса, 400-гә якын укучы белем алган мәктәпнең лицензиясе алыначак. Уфада оппозиция активисты Бәйсез Мәйдан сәхифәсе, Җирле үзидарә өчен газетын чыгаручы Роберт Захриев исәгенә алынды. Татарлар яңа тамаш булачак. Төмән эшкуары Ринат Насыров Кытайның Синҗан өлкәсендә борынгы уйгыр ысуллары белән дәвалану өчен шифахана ачарга җыена. Татарлар уйгырлар белән аралашуда ярдәм итәчәк ди ул.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада оппозиция активисты Бәйсез Мәйдан сәхифәсе Җирле үзидарә өчен газетын чыгаручы Роберт Захриев исәгенә алынды. Ул 2011 елда экстремистлык өчен 3 ел ярымга хөкем ителгән иде. Захриев ул чакта Ревинформ, ягъни революцион информация агентлыгы дип аталган Бәйсез интернет сәхифәдә басылган язмалар өчен хөкем ителде. Аның адвокаты Урал Хәмзин сүзләренә караганда, Роберт Захриев соңгы вакытта Украинада булган. Украинага андагы хәлләрнең чынбарлыгы танышу өчен киткән булган. Уфага документларын яңарту өчен кайткач, иминлек хезмәте тарафыннан кулга алынып, башкаланың Киров районы мәхкәмәсе тарафыннан исәгенә алынуга хөкем ителгән. Иминлек хезмәтенең матбугат үзәге хәбәренә караганда, Роберт Захриевка федераль эзләү игълан ителгән булган. Уфада 26 апрель экологларның каршылык чарасында катнашканнан соң аның эзенә төшкәннәр. Роберт Захриев башкорт милләтчесе Айрат Динмөхәммәтовның ахыр заман изимле мәкаләсен үзенең мәйдан сәхифәсендә бастыру өчен иплене. Билгеле этносиясәтче Илдар Габдрафика сүзләренә караганда, Уфада узачак ШОС һәм БРИКС саммитлары алдыннан сәяси кырны тозарту гадәти күренеш булып тора. Россия күләмендә узачак зур саммитлар алдыннан төбәктәге сәяси кызу кешеләрне тозарту гадәти күренеш. Шуңа ул кызу кул астына эләкте. Гәрчә республиканың сәяси вазгыятында ниндидер этәргеч бирүче урыны юк дәрәҗәсендә булса да, диде Роберт Захриев турында Илдар Габдрафиков. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернет тагы сәхифәсендә бар. Мордовияның Озерка авылында 2 июньгә кадәр кызлар яулыкларын салмаса, 400-гә якын укучы белем алган мәктәпнең лицензиясе алыначак. Мәктәп директоры Рауил Миняев Азатлыкка әйтүенчә, кызлар яулыкларын салмау сәбәпле хакимият 5-нче сыйныфтан алып 11-нче сыйныфка кадәр укучыларны кабул итүне тыйган.
Ике представление килде. Министерство образованиядан приказ о том, что без 5-нче 11-нче сыновка балаларны хәзер по приказу министра образования аларга мөмкинлеге без юк торанды.
Бу уже 1 сентябрьдан киләсе елмы?
Уже с 1 марта.
Моны нәрсә белән аңлаталар, нинең сәбәбе?
Сәбәбе невыполнение постановлений по главному убору платку.
Нәкъ шулай дип язганнар әйме министерство образования дагы хаттан?
Министерство образования хаттан с 5 по 11 класс без гэхай, как бы, приостановление лицензии. До 2 июня, если халык белән сөйләшелмәсәк, алар яулыкларны салмасалар платукларына, то есть булыр суд, должны остановить действие лицензии, то есть отозвать.
Бүгенге көндә ничә бала укый менә Озерка мәктәбендә?
175.
Ага, аларның ничә проценты менә хиҗаб яулыктан йөри?
Хиҗабтан түгел, платук.
Ну, яулыктан, әйе, шуңа күрә әйтәм, яулыктан.
Ездә 17 кыз бала. Беренчедән 4-нче класска хәтле безнеке һәммәсе салган, платуксызлар. Инде с 5 по 11 шундый платочек бар, белый платочек бар, да, мучалардан безнеке. Проблемалар шуның буенча возникли.
Бу с 1 по 11 по 4 класс алар салдылар. Уже мәҗбүри салдылар мы үзләре яулыкларын?
Салдылар да. Халык белән сөйләшеп, алар инде шундый вниманиега килдек. Кыз балалар салды.
Димәк, с 1 по 4 класс әле аларга ярыячак, мәктәп калачак, да?
Да.
Как бы начальная школа.
Да-да. Аллах итәлә үзе белгече. Ну, бегенге сәкендә, вот, кәммән әстәшанарга предписаниялар бара, судлар булды. Вот, последний суд качан булыр, нинди решение принимайтерләр. Хәзер без инде заранее моның турында әйтәлмибез.
Ата-аналар нәрсә диләр?
Ата-аналар нәрсә диләр? Елыйлар, Татарстанга да тавыз балаларыбызны диләр.
Бар шундый закон, әгәр дә ата-аналар каршы икән, мәктәпне яба алмыйлар.
Юк, без беләбез дә әйт, без власть белән сөйләшеп торабыз. Ну, будем надеяться, что до этого не дойдет. Аллах тәгалә рәхмәт имән. Будем надеяться, что до этого не дойдет. Ну, Дегенгесе кен да һәмме предписаниялар ушылай гөл.
Кайберләре кыз балаларын укытырга Татарстанга җибәрергә дә җыена, мәктәпне ябуга барып җитмәс дип өметләнәбез, диде Азерки мәктәбе директоры Рауил Миняев. Азатлык радиосы Мордовия мәгариф министрлыгына да шалтыратып карады, әмма моның өчен җаваплы Галина Явкина телефонын алмады. Якын көннәрдә без министрлыкка кабат чыгып, аларның фикерен дә җиткерергә тырышырбыз. Билгеле булганча, узган уку елы башланганнан бирле Мордовия хакимияте мәктәпләрдә яулык йөрүне тыю турында карар чыгарды. Ата-аналар бу карарны башта Мордовия мәхкәмәләренә шикаят итеп җиңә алмагач, Русия югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән иде, әмма анда да алар оттырды. Әлеге мәхкәмә карарын адвокатлар моннан 10 көн элек кенә алган һәм хәзер аны яңадан шикаят итәргә җыена. Азуркадан кала Мордовияның башка шәһәр районнарында мөслим укучыларга яулыкларын салдыру өчен шактый басым ясалды. Кайбер укучылар хәтта мәктәптән дә китәргә мәҗбүр булды. Саранский шәһәр мәктәбенең 9 сыйныф укучысы Ләйсән Беляева табибларга мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булды. Балам елаудан туктый алмый, башы авыртуы назарлана, депрессия билгеле, дип сөйләгән иде аның әтисе Дамир Беляев. Шушы тема Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә иң укылган мәкаләләрнең беренчесе булып тора, хөрмәтле тыңлаучылар. Тулырак итеп аның белән танышыр өчен безнең сайтка керегез, адресыбыз azatlyk.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гурланада куркаларны Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төмәндә яшәүче татар эшкуары Ренат Насыров бу көннәрдә Кытайның Синҗан уйгыр өлкәсеннән әйләнеп кайтты. Анда ул уйгыр медицинасы белән дәвалау үзәген оештыру мәшәкатьләре белән барган. Кытайныкы кебек үк борынгы булган уйгыр медицинасы үләннәр һәм табигый суларга нигезләнгән. Ренат әфәнде Төмән һәм Новосибирск өлкәләреннән халыкның Синҗанга дәвалануга йөри алачагын әйтте һәм бу эштә янә татарлар ярдәм итәчәк, чөнки уйгыр һәм татар телләре бик якын. Ренат Насыров белән Наиф Акмал сөйләште.
Татарлар белән, кытайлар белән дә, уйгурлар белән дә, шу казахлар белән.
Кайсы телдә сөйләштегез соң алар белән?
Татар белән, татар телендә.
Кытайлар?
Кытайлар да татар сөйләштеләр.
Кытайлар татарча беләмени?
Инде алар өйрәнгәннәр әкәтенә.
Юк, шын әйтәсеңме?
Юк инде, анда просто татарлар алар кергәннәр, аларның төрле эшләрендә, мәкәлләрендә сөйләр. Инде кытайларны элемтәдә булдык, алар аркылы әйбәт кенә үстебездә сөйләшеп, алар әзәмә ясап эшләделәр. Бик әйбәт кенә татарлар эшләп тора алар. Кемдер госсоветта, кемдер администрациядә эшли, кемдер банклар төзә, кемдер эшләрне апара, кемдер таможня эшли. Шулай матур гына әйбәт кенә мин уйлыйм, что иң кыска юл безгә татарлар Кытай белән эшләргә ул урынчыда торган татар оешмасы белән инде.
Ягъни бу теге хезмәттәшлек, бизнес хезмәттәшлек өлкәсендә.
Ну, бизнес вакытында аннары менә үзебезнең революциядан киткән кешеләрнең аларның рух әдәтләре, телләре, аларның матур җырлары, борынгы җырлар белән җырлап, гармоннар уйнап, шулай каршы алдылар, бик әйбәт булды.
Аха. Күпме теләп татар яшәй анда хәзер?
Анда хәзер инде официаль статистика буенча 3500.
3500 рәсми, аха. Һәм ниләр дә уйгырлар да якын бит инде.
Уйгурлар белән шын матур телдә үзебезнең телдә сөйләшәбез, бик аңлыйлар. Бик көчле медицинский центрлары уйгырларның канда. 2500 ел үзләренең тәртипләрендә менә медицинасы хәрәкәтләр эшләп баралар әйбәт кенә. Татар телендә яулыклар бәйләгәннәр, төбәтәләр кигәннәр, Кытайларның 3 бармак куеп пульслардан беләләр инде ауруына, 4 бармак куеп айырмасы шул. Но инде подтверждение өчен Бүтүнүсү яңа технология менен яңадан тапкарлап көрсөтөлөр, инде аңлатып, нинди ауру, нинди саламаттык, нерсе. Бүгүнкү күнгө андагы уйгурлардын мен ойлойм 2-3 орунда инде өмүрлөрү Япониядан калмагандар, эмне кылышып турулар. Бир антибиотиксиз өздөрүнүн үлөндөрү менен, өздөрүнүн тертиптери менен шулай аякка бастыралар. Эш жагынан да бик жакшы тилдер.
Туклану ризык нишек аларынын тиги, чөнки Кытайда битинде
айтылат. Мына биздин уйгурлардын бар биз инде табындары.
Эйе.
Ризыклары. Мына шул уйгурлардыкы Кытайдыкы бирок кирген, мында татарча бүт нерсе бар, ансы да.
Күнөк күнчыгыш Кытайдагы кебек түгел, инде айырла нилер ризыклары.
Айырла, анда көбүрөк мына уйгурлар инде өзбектен, татардан бүт нерсени алынган ризык дегенге була бит. Эсел уйгур татар инде улдыр сезепкенде. Менимше. Шулук татар тик инде шул мына бу революциядан нерсе алар бүтән тилге, бүтән халыкка айланып баралар хатышлар.
А бу медицина турында сөз кузгаттың, нишектер медицина өлкәсендәге хезмәттәшлек турында да сөйләшкән идегез мәлле?
Без аның турында сөйләштек. Безнең инде борынгы бабайлардан килгән менә бу үлән буенча, телтү буенча ул безнең юкка чыккан инде иргә була. Анда әле менә тиге атнада гына министр здравоохранения Татарстанны кыла булып китте, карап китте. Урумчида. Анда чын мусульман түбендә безнең электәге килгән үләнне аңлау, дөньяны аңлау хәлдә менә шул эшләр эшләнә инде, аларның больницасында кереп чыктык. Күп-күп направленияларның акушерствода, гинекологияда, раковыйлардан да, бауыр, бир, йөрәк, бүтән нәрсәдән сөякләр буенча ауруларны бик алар үзләре бер антибиотик, бер химия терапия кертмичә менә шулай кешеләре терелтеп яталар.
Төмән төбәге яки Татарстан өчен ничек кызык була ала? Андагы нәрсәләрне өйрәнеп үзебезгә алып кайтуымы яки
мин үйрәнеп алып кайтып булмас аны безгә.
Әйе.
Мин үлем менә безнең иң кыска юл инде монда Сибирдә торган татарларга. Сәгать ярым Новосибирскка, 2 сәгать Урумчига ашабыз.
Ишкыш белән әйе.
Ишкыш белән. Икенчедән Казахстан аркылы тимер юл бар, машина юлы бар. Таможняда татар кешеләре начальник булып эшли. Анда шәһәр эчендә татарлыклар күп.
Ага, виза мәсьәләсе ничек?
Виза заказ бирдек, шунда сразу кердек, анда безгә визаны аэропортта бирделәр.
Ягъни кергәндә ясап бирәләр, тиге алдан консуллык аша ясатасыз.
Менә шулай.
Бу Синҗан уйгыр автоном төбәгендә анда ниндидер җитештерү дә бармы? Күп җитештерүләр Кытайның башка өлешендә бит инде.
Ну инде аларның Кытай эчендә җитештерү юллары бит тәсәсләнгән инде. Урумчида 3 зур-зур аэропорт терминалы инде ясалган. Любой җиргә чит илгә Кытай эчендә мәшһурга, нергә безгә менә мин уйлыйм безгә Кытай белән эшләргә иң яхшы юл, туры юл дигән җиңел юл үзебезнең татарлар уйгырлыклы Кытай белән эшләргә дип күрәм.
Безгә дигәндә инде бу татарларны күз алдында да соң ягъни тиге.
Шулай. Менә анда без татар оешмасын да төзәргә дип сөйләшеп калдык. Ассоциация кырларыбызның менә бу семинар ассоциация татар бизнесменнарына инде. Бик якын каршы алдылар, тавышларына менеп, сарыклар суеп, үзебезчә җырлар җырлап, аккордеоннарда уйнап, менә шундый хәлдә булды.
Берничә ел элек бит әле анда күтәрелеш тә 1000 якын кешене үтерделәр.
Ул хәл бара инде, Кытай ул яктан бик жестко тота. Уларны барбер ассимилировать итә, но алар ничек эшлиләр? Менә әйтегендә кешенең массасы Кытайларга да искусственное переселение да бара, чтобы аларны ассимилировать итәргә. Но алар аңлыйлар, әгәр дә инде аларның саны бер хәлгә килсә, ул вакытта алар ачы чыкмыйлар инде янәсе. Алар ул хәлне сизләр бик көчле.
Киеренкелек, иминлек сакчыларының күп булуы сизләме бераз?
Ну, урамда автоматлар тора инде, автоматлар тора, ансы бар. Ну, инде алар аңлыйлар. Алар аңлыйлар, бу эшләргә бер кешегә авырлык китермиләр, аларда ачык бөтен нәрсә. Бизнес буенча 5 ел синең карар тиндешне шөгырьләнәсең, һәрберсе үзенә эш тапкан. Әгәр дә инде атасы госсоветта утырса, анда безнең Абас дигән абый үзе утыра инде. Яшәре администрирование кергән булса, аның баласы Ильяс Мөхимы һаман шул бизнеста фасфудлар, ниләр төрле эшләрен эшләп, шулай торалар. Бик тату торалар, бер-бере беләләр. Эс саны булганга күрәдер инде. Бу бик җылы алдылар. Ничә тапкыр булды мин Кытайда. Кытайда ябык безгә. Безгә Кытай ябык инде. Россиягә дә ябык, ул татарга да ябык, любой илгә ябык алар. Ә менә алар аркылы җиңелрәк киңәшеп, сөйләшеп, аңлатып, алар аларның менталитеты сеңгән аларга, кытайларныкы. Шуңа күрә безгә кыска юл менә алар аркылы бүлемин. Инде безнең бүгенге Европа ябылгач, Америка ябылгач, безгә Кытай белән эшләргә Алла Тагала шулай насип итте инде.
Бу медицинадан тыш тагын кайсы өлкәләрдә хезмәттәшлек итеп булар иде? Менә сез анда карап кайткансыздыр бит инде.
Мин карап кайттым, менә монда кормачы булам, и санаторий курортный эш инде шундый. Именно менә безнең үзебезнең мусульман, уйгурлар, инде ул уйгурский медицина дип атала, ул Кытай белән бер санда бара, бер дәрәҗәдә иде инде. Шуңа күрә мин уйлыйм, менә монда шундый бер центр ачырга читтәрәк бер әстәбеннән.
Былтыр узган көздә бит Европадан һәм башка илләрдән азык-төлек кертү тыелды Русиягә, күп кенә төрле азык-төлекләрне. Анда, мәсәлән, ит җитештерү.
Ул яктан алар бүгенгә бик көчлешләр. Көчлешләр, фермалар ачкыралар, алар анда израильский Альфа Молоко дигән, Альф Милк дигән компания белән яшәшләр. Шул зур-зур биналар кырып, сыер, хайван, сарык үстерү, ит үстерү анда бик зур дәрәҗәдә дигә була бүгенгә. Но алай да барбыр Казахстан аркылы ит тә керә, сөт тә керә, бит нәрсә керә. Таможня юк, шуңа күрә без Казахстан аркылы аларга җибәрергә мөмкинчелек бар.
Синҗан уйгырдан Кытайдан Казахстанга һәм Казахстаннан Русиягә инде.
Шулай, шулай.
Сез уйгыр медицинасы һәм Синҗанда борынгы уйгыр сулары белән шифаханә төзү планнары турында Төмәннән эшкуар Ринат Насыровны тыңладыгыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Гайбәт түгел, гыйбрәт ул. Азатлык юл язмасы. Чит җирләрдә ничек яшиләр, тормышларын ни дәрәҗәдә җайлы итеп оештыралар, без гыйбрәт артыннан сәяхәткә чыктык, мөхтәрәм тыңлаучылар. Прага шәһәренә сәфәребезне дәвам итәбез.
Сез ишетә торган, гыж-гыж килеп торган урын бу бернинди умарта оясы яисә умарта кортларының да гыжләве түгел. Бу шәһәр үзәгендәге бер бакча ишендәге сыра ишә торган урын. Хәзер без шушы урын белән танышыйк әле, чөнки Чехия Прага ул үзенең пиволары белән дан тота. Бу сыра бакчасы шул хәтлек зур, монда бер көтү кеше утыра. Сырага чират торалар. Кемдер кулына сыра стаканын күтәреп өстәл артына китә. Менә бу якта зур экранда волейбол уйнаганны күрсәтәләр. Шу күп бу бакчада. Алар барысында сөйләшәләр, гөрләшәләр. Хәзер без бакчада сыра сатучылардан кайбер мәгълүмат алыйк әле. Хөрмәтле тыңлаучылар, миңа бүген чех теленнән татар теленә тәрҗемә белән Алсу Кырмаш ярдәм итә һәм менә без төрле коктейльләр, пиволар агызып торучы бармен белән сөйләшәбез. Сезнең бакчага якынча ничә кешене утырта аласыз? Әйтегез әле.
Меңгә якын.
Көненә менә ничә литр пиво эчерә сезнең бакчада? Андый мәгълүмат бармы?
Менә бу урындагына 500 литр, һәм тегесендә 501 мең литр.
Бу бакчагыз бары тик җәй көне генә эшлиме сезнең?
Караңгысы бу дублары булып. Бу дубна так дозина.
Апрельдән октябрьгә кадәр.
Рәхмәт. Менә монда чехларның яратып ашый торган бездә инде аны сардельки дип әйтәләр. Зур булмаган казылыклары кыза. Һәм шулай ук монда аны ипи белән алып китеп, тамаклары ачса ашыйлар инде. Бу сыра бакчасына кешеләр, яшьләр үзләре генә түгел, үзләренең яраткан кешеләре белән, егетләр кызлар белән, кызлар егетләр белән килә. Һәм инде монда күрергә була кешеләр этләр белән дә бар. Әйтегез әле, менә этегезне нишләп өйдә калдырмадыгыз?
Так это скоро околности пес родичу, небо маме дочку на глидание тилен пса. Так же сме го взяли сам.
Бер генә атна икән этләре дә, шуның өчен бер-бергә йөриләр.
Ә монда керергә һәрвакыт рөхсәтме эт белән? Рөхсәт итәләр инде, әйме?
Тарыяла, кунаф шүрәҗә.
Бөтен җирдә түгел, монда гына.
Кай вакытта тышка чыгасы килә, аның да бит инде туалетка барасы килә, ул вакытта нишлисез?
Тецмен белән апуркасы.
Тецмен татары белән обеит, так же.
Әле генә бәдрәфтән киләләр.
Ә сез курыкмыйсызмы әйтегездә пиво эчә башлар дип?
Пиво.
Рәхмәт сезгә. Бу сыра бакчасында без өстәлләр арасында йөргән вакытта инде аңлавыгызча, хөрмәтле тыңлаучылар, бер кичкә монда меңләп кеше утыра ала дип әйттләр. Һәм бүген инде бу меңгә тулып киләтер, чөнки буш урыннар бик әз. Без бер 10га якын төрле породадагы, төрле нәселдән булган этләрне күрдек. Аларның барысы янына да барып тормадык, чөнки хуҗалар сыра ишү белән мәшгуль, кино карыйлар, алар үзләренең дуслары белән сөйләшәләр. Һәрберсе йылмая, күлә, беркем дә теге проблема сөйләп утырмый шикелле. Бу бакча тагын шунсы белән үзенчәлекле, ул шәһәрнең үзәгендә. Шәһәргә тавыш күп чыкмасын өчен йортларга якын ягы аның теге брезент дип әйтәк инде шундый калын материал белән әйләндереп алынган. Сыра эчә торган җирдән чыккач, монда кешеләр үзләренең дуслары белән киләм җәеп, дастархан җәеп, шул дастарханда бәлки үзләре белән алып килгәндер, алай утыручылар да бар. Ә бакча гомумән бик чиста һәм матур бу инде шәһәр паркы, ул бер биек урында, монда төрле агачлар үсә. Хәзер без этләре белән бергә сыра эчә торганнар сөйләшкән этләр туалетын эзлибез. Кайда икән ул этләр туалеты?
Гайбәт түгел, гыйбрәт ул. Азатлык юл язмасы. Чит җирләрдә ничек яшиләр, тормышларын ни дәрәҗәдә җайлы итеп оештыралар, без гыйбрәт артыннан сәяхәткә чыктык, мөхтәрәм тыңлаучылар. Прага шәһәренә сәфәребезне дәвам итәбез.
Скажите, вы каждый день гуляете здесь, в этом парке, да?
Ну, не каждый день. Нет, иногда.
Егетләр, сез һәр көнне бу бакчага ял итәргә чыгасызмы?
Юк, һәр көнне түгел.
Бу бакча сезгә бик ошый ахрысы.
Этне муенчаксыз йөртергә мөмкин булган иң якын урын бу. Монда этеңне үзең белән алып кирип, сырада эчергә мөмкин.
Эт белән йөргәндә, этләр кичкенә генә күчтәнәч тә калдырырга яраталар бит. Ә ул вакытта нишлисез?
Без пакетлар, кичкенә кәгазь капчыклар белән йөрибез. Андый капчыклар һәрдә бөтен җирдә дә бар.
Һәр кемдә шулай итәме соң?
Күпчелеге шулай эшли. Әгәр дә син этеңнең артыннан җыештырмасаң, полиция штраф түләтергә мөмкин. Аннан соң синең этең бит үзең яшәгән тирәдә күчтәнәчен калдырып китергә мөмкин. Ул күчтәнәч өстенә үзең басарга да бит мөмкинсең. Без җыештырганнан соң пакетны чүп савытына ташлап китәбез.
Үзең яраткан эт белән урамда, паркта йөрү, димәк, проблема түгел?
Юк, бернинди проблемасы да юк.
Нет, не проблема.
Менә без әле генә сөйләшкән егетләр дә этләрен ияртеп бу бакча аша сыра эчәргә баралар иде. Йөри торгач, ниһаят шушы этнең үзләреннән соң калдыра торган күчтәнәчләрен сала торган пакетлар эленгән багана янына килдек. Менә мондый почта ящигы шикелле ящик бар, аннан бау белән пакетлар күренеп тора асылган, һәм аннан пакетны тартып аласың да, ә менә монда кырыенда шулай ук ни бар икән, шүп савыты һәм шул шүп савытына төшергә була. Бернинди проблема түгел, эт тәрбияләү шушы сыра бакчасы тирәсендә яшәүчеләргә. Хөрмәтле тыңлаучылар, тагын шунсын да әйтәсем килә, бик нык гаҗәпләндергән бер әйбер булды. Монда урамда кулына шешә тотып һәм ул шешәдән сыра эчеп йөргән бер кемне дә күрмисең.
Гайбәт түгел, гыйбрәт ул. Азатлык юл язмасы. Чит җирләрдә ничек яшиләр, тормышларын ни дәрәҗәдә җайлы итеп оештыралар, без гыйбрәт артыннан сәяхәткә чыктык.
Азатлыкны таңлагыз, укыгыз, азатлыкны корагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.